afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Azizlar, o'tgan dasturlarimizda sehr jodoning ishlatilishi va parilar dostonlarida qahramonga ko'mak beradigan omillar, shu bilan birga qissa afsonalaridagi favqulodda omillar haqida suhbatlashgan edik. Shuningdek, bunday qissa afsonalarida ko'mak beruvchi unsur tusatdan qissaning qahramoni bilan muloqot etadi. Bu qissalarning aksariyatida sehrli vositalar qahramonning ixtiyorida bo'ladi deb qo'shimcha qilgan edik. Afsonaning qahramoni ixtiyoriga qo'yiladigan sehr joduli vosita va omillar keng ko'lamga ega bo'lib, turli mavridlarni o'ziga qamrab oladi. Bu vositalarga ega bo'lish uslubi ham turlicha bo'ladi. Eron afsonalarida sehr joduli vosita va omillarga erishish yo'llari ham xilma-xil bo'ladi. Ko'pincha axloqiy va ezgu ishni bajarish qahramonning sehr jodu yo'li va vositasiga ega bo'lishining sababiga aylanadi. Yaxshi va ma'qul ishlar turlicha shakl va namunalarga egadir, kim ularning hammasi Eron zamin xalqining madaniyatidan olingan. Ota-onaning gapini eshitish, ota bergan vasiyatni bajarish, yomon ishlardan tavba qilish, qulga tushgan hayvonlarga yordam berish, mushkulotlar bilan yuzma-yuz bo'lishda va ishlarni bajarishda chidamli bo'lish kabi yaxshi ishlardan iboratdir. Yaxshi ishlarning ayrim namunalari xalqaro va butun jahon jambasiga egadir. Boshqa millat illatlarning qissa afsonalarida ham uchraydi. Eron afsonalarida dostonning qahramoni hammadan oldin hayvonlarga yordam berish bilan ularning yordamlariga erishadi. Xitoy shahrining qizi qissasida qahramon daryodan o'tish uchun chumolilarga ko'mak beradi. Chumolilar ham o'z navbatida qiyin ishni u uchun ijro etishadi. Malik Jamshid va Dev qissasida dostonning qahramoni Simurg'ning jo'jalari ilonning qo'llaridan najot beradi. Simur ham uni zulmotdan yorug' shahrga olib boradi. Sehr va joduli vositalar va omillarga qahramonning erishishi boshqa yo'l yo'riqlaridan biri shundan iborat kim, biron bir shaxs hech qanday yordam so'ramasdan va qahramon u uchun hech qanday ishni ijro etmasdan sehrli omilni unga topshiradi. Yoki uning joyini ko'rsatadi. Misol uchun keltirish mumkinki, Malik Muhammad Shopurning Tilismi qissasida 3 ta kaftar daraxtning ustida o'tirib, bu daraxtning bargi yarador bo'lgan qahramonga shifo berishi haqida suhbat qilishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekuchukcha@porstoday.com.
yer İran, Meşhad-ı Rıza, mukaddes nur taranadigan makan.
Allahumme salli ala Ali ibn Musa al-Murtada.
İlmu adab uluğları beşige, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Azizlar, suhbatimizni kelasi dasturlarda davom etamiz. Hozir esa Eron afsonalari kitobidan olingan peshonadagi oy ertagini birgalikda eshitamiz. Bor ekanda yo'q ekan, Xudodan boshqa hech kim yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir erkak o'z xotini bilan hayot kechirardi. Shahrabonu ismli juda chiroyli qizi ham bor edi. Ota-ona bunday qizlarining borligidan xursand edilar. Vaqt o'tishi bilan Shahrbonu 7 yoshga kirdi. Otasi bilim olishi uchun uni mulloboji, ya'ni ayol o'qituvchisi maktabiga yubordi. Boshqalar mullobojiga taqdim etish uchun olib kelgan narsalarga ko'ra, Shahrbonuning sovg'a qilgan narsasi ulardan yaxshiroq edi. O'qituvchi ayol qizga shak-shubha qildi. Unga muloyimlik bilan yaqinlashib, ota-onasi nima ish qilishini so'rab qoldi. Mulloboji u uchun nima reja tuzganini bilmagan Shahrbonu hayotlaridagi bor narsalarni ta'riflab berdi. Mulloboji Shahrbonu otasining ishi oltin tanga bilan bog'liq ekanligini va ularning hayotlarida kamchilik yo'qligini tushunib oldi. Shundan keyin o'zicha reja tuzdi. O'sha kundan boshlab qizga yanada yaqinlashdi va onasidan ham mehribonroq doyaga aylandi. Agar qatiq qora deb aytsa, Shahrbonu albatta uning so'zini qabul qilardi. Kunlardan bir kuni mulloboji bir kosani Shahrbonuga berdi va aytdikim, bu kosani o'z onasiga bersin va uning nomidan salom bersin va bu kosani sirkodan to'ldirib maktabga jo'natishini so'radi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.